efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 11-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqlar. Bugungi dasturimizning 1-soati bahs onlaynga ajratildi. Bahsning bugungi sonida virtual prezidentlik saylovi kerakmi degan savol atrofida tortishuv bo'ladi. Marhamat qilib Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu bahsda siz ham bevosita ishtirok eting. Bahs boshlangunga qadar kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Fransiya prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Fransua Oland va Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan uchrashish maqsadida Minskga keladi. Bayonotga ko'ra, ikkala g'arb rahbari Minsk muzokaralarida Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun barcha siyosiy diplomatik choralarni oxiriga qadar ishga solishga urinadilar. So'nggi soatlarga qadar bo'lish bo'lmasligi noma'lum bo'lib qolayotgan bugungi so'zlashuvlarning Ukraina-Rossiya mojarosini diplomatik yo'l bilan hal ishning eng so'nggi imkoni ekani aytilmoqda. Minskga kelish arafasida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko muzokaralarga mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish va siyosiy muloqotni boshlash niyatida borayotganini bildirdi. Matbuotga sizdirilgan xabarlarga ko'ra, bugungi to'rtlik uchrashuvida Ukraina sharqidan og'ir artilleriyani olib chiqish, demilitarizatsiya qilingan hudud tashkil etish va tinchlik o'rnatuvchi kuchlarni joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainaga harbiy yordam berish masalasi yuzasidan uzil-kesil qaror berish Minskdagi muzokaralar natijasiga bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. AQSh Kongressida Ukrainaga 1 milliard dollarlik harbiy texnikaviy yordam berishga oid qonun loyihasi hozirlangan va bu loyiha taqdiri ham bugungi Minsk muzokaralari yakuniga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bugungi muzokaralar arafasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev hukumatining Minsk so'zlashuvi arafasida harbiy amaliyotlarni kuchaytirayotganlikda aybladi. Ukraina rasmiylari esa Donetsk viloyatidagi Debaltseva shahri atrofidagi janglar keskinlashgani va keyingi bir sutka davomida 19 nafar Ukraina askari nobud bo'lib 80 ga yaqini jarohatlanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakat kongressiga islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash rejasini taqdim etadi. Reja kelasi 3 yil davomida islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash maqsadida cheklangan sondagi quruqlik qo'shinlari kiritishni ko'zda tutadi. Maxsus quruqlik qo'shinlari rejaga muvofiq asosan mudofaa maqsadini ko'zlaydi va ularning davomli quruqlik hujumiga kirishi taqiqlanadi. AQSh harbiylari o'tgan yilning avgust oyidan beri Suriya va Iroqning kattagina hududini ishg'ol qilib, bu yerda islom nomidan terror uyushtirayotgan islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga yetakchilik qilmoqda. Hozirda koalitsiya islomiy davlatga qarshi faqat havodan hujum uyushtirmoqda. Keyingi kunlarda Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari harbiy uchqichlarining islomiy davlat istiqomlariga qarshi ketma-ket hujumlar uyushtirayotgani aytilmoqda. AQSh Kongressining Obama rejasini 23 fevral kuni muhokama qilishi va so'ngra ovozga qo'yishi kutilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalarni vahshiylik deb atadi. Bu sanksiyalar Qozog'iston iqtisodiga ham jiddiy ziyon yetkazayotganini aytgan Ostona rahbari Markaziy Osiyo iqtisodini dollardan ozod qilish taklifini o'rtaga qo'ydi. Vazirlar kabineti yig'ilishida qilgan bugungi chiqishida prezident Nazarboyev Rossiya va Qozog'istonning hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklardan sharaf bilan chiqa olishiga ishonishini aytdi. Bugungi bayonot Nazarboyevning Ukraina Rossiya mojarosiga nisbatan pozitsiyasi o'zgargan alomat sifatida talqin etilmoqda. O'tgan oylar davomida Nazarboyev Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga nisbatan tanqidiy munosabat bildirib kelayotgan edi. Qirg'iziston chegarachilari 10-fevral kuni O'zbekiston fuqarosini Qadamjoy hududida o'zaro chegarani noqonuniy kesib o'tganlik aybi bilan hibsga oldi. Bu esa joriy oy ichida ayni ayblov bilan Qirg'iziston tomonidan hibsga olingan 6-chi o'zbek fuqarosidir. 2010-yil yozida Qirg'izistonning O'zbekistonga tutash janubiy hududlarida qonli milliy nizo chiqqandan buyon o'zaro chegara yopiqligicha qolmoqda va faqatgina birgina o'tkazish punktining vaqtincha ishlayotgani aytilmoqda. Keyingi oylarda Farg'ona vodiysidagi o'zbek-qirg'iz, qirg'iz-tojik chegaralaridagi keskinlik kuchayib bormoqda va fuqarolar bilan chegarachilar o'rtasida to'qnashuv hollari tez-tez qayd etilmoqda.
Assalomu alaykum, o'zbek to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz virtual prezidentlik saylovi kerakmi yoki yo'q, bunday saylovdan foyda bormi yoki yo'q degan mavzuda tortishamiz. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Biz bilan bog'lanish uchun, ya'ni virtual saylovlar borasida o'z fikringizni bildirish uchun aytib o'tish joiz, virtual saylovlari haqida bot qayta va qayta dasturlar qilayotganligimiz sababi tinglovchilarimizdan kelayotgan iltimoslar, takroriy iltimoslarga asosan bu mavzuni yana bir bor ko'taryapmiz va yana ko'tariladiganga o'xshayapti. Demak, yana eslatamiz, biz bilan bog'lanish uchun va o'z fikringizni bildirish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga darhol qo'ng'iroq qiling. Yoki jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, Facebook sahifamizda hoziroq shu jonli eshitish imkoniyati bor, saytimizda ham va boshqa eshitish vositalari orqali ham bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bu borada savollar bo'lsa, albatta javob beramiz.
Demak, nima uchun biz shu mavzuni yana tanladik? Virtual prezidentlik saylovi kerakmi degan yo'q. Chunki so'nggi paytlarda mana o'tgan bas onlayn eshitirishdan shu haqda gap bo'ldi. Tinglovchilarimizdan juda ko'p sharhlar kela boshladi. Hamda ijtimoiy tarmoqlarda va juda ko'p munozaraga sabab bo'lmoqda. Shunday bir saylovning o'tkazilishi o'zbek jamiyati uchun kerakmi yoki yo'q degan mavzuda so'rashyapti hamda o'z fikrlarini bildirishyapti. Demak, ana shu savol ustida munozara qilish uchun Ozodlik bahs maydoniga virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovni va toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qildi. Bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Demak, O'zbekiston fuqarolik jamiyatining mana xorijdagi faollari, muxolifat vakillari virtual saylov komissiyasi tashkil qilib, mana prezidentlikka nomzodlar ro'yxatga olishi davom etmoqda. Mana bugun, ya'ni 10-fevral kuni tugadi nomzodlarni ro'yxatga olish, 12 kishi bo'ldi. Ular demak, 12 kishi endi virtual olamda prezidentlik uchun bellashadilar va ular o'z saylov dasturlarini endi e'lon qilishni boshlaydi. Bu saylov dasturlari e'lon qilingandan keyin